Азатлык радиосу сөйлем, микрофон алдында Олсу Кырмаш. 2015 ел Русияда иктисади һәм сәяси кризисның тирәнәя баруы, Русияның һәм башка күп санлы дәүләтләр арасында киеренкелекнең арта баруы белән истә калачак. Бу шикләүләр елы да, югалтулар елы да, фаҗигаләр елы да. Русияда ватанпәрвәрлекнең ныклап эшкә җигелүенә дә, читтән дошман эзләүгә дә шаһит булдык. Шул ук вакытта азмы-күпме уңышларга да сөенергә урын бар. Бүген Татарстан һәм татар дөньясында 2015 елда булган вакыйгаларга күз салыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясында 2015 елда булган вакыйгаларга бергә күз салыйк. Казанда Эсперанто урамын Нурсултан Назарбаев исеменә алыштыру зур каршылык тудырды. Урам исемен алыштыруда ни өчен шәһәр кешеләреннән шушы урамда яшәүчеләрнең фикерен белешмәдегез дип урам активистлары һәм түрәләр арасында җанҗал купты. Ахыр чиктә тантаналы рәвештә узарга тиешле бу чара халыктан һәм журналистлардан качып кына үткәрелде. Урамга Казахстан президентын исемен бирү тантанасы Дуслык йортында гына узды. 2015 елда танылган галим җәмәгать эшлеклесе Искәндәр Ясәуев һәм Татарстан дәүләт шурасы депутаты эшмәкәр Рауил Җиһаншин арасында җанҗал купты. Галим Казансу елгасы буендагы инвалидлар, балалар арбалы әтиәниләр һәм өлкәннәр өчен җайланмаган баскычларны фотога төшереп, киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме исеменнән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка юллады. Һәм Казанда яр буйларын төзекләндергәндә мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең теләкләрен дә истә тотуны, җитешсезлекләрне төзәтүне үтенде. Ясәуевнең Казан су буенда йөрүе Рауи Җиһаншинга ошамаган. Ул сакчыларына аны куып чыгарырга әмер биргән. Галим агачларны сындырган, сүгенгән дип гаепләнгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Искәндәр Ясәуевне уак хулиганлыкта гаепләп, тәртип бозганы өчен 600 сум түләргә дигән карар чыгарды. Рауи Җиһаншинга бәйле булмады. Искәндәр Ясәуев белән Казан федераль университеты җитәкчелеге килешүне озайтмады. Ясәуев уку йорты ректоры Илшат Гафуровның эшчәнлеген аның сан артыннан гына куын даими тәнкыйтләде. Баш-баштаклыклары турында дөньяга чыгарып торган иде. Чит илдә җитештерелгән товарга каршы Русиядә чын-чынлап сугыш игълан ителде. Чикләүгә эләккән ризыкта юк итәләргә тиеш дигән фарман 6 август чыкты. Чит илдән кайткан сырлар, җиләк-җимешләр, трактор, бульдозерлар астында калды, чүплекләр дә юк ителде. Башка төбәкләрдә ризыклар тонналап юк ителде, әмма Татарстан 3 кас түшкәсен трактор белән таптап, дөнья башында хур булды. Апаста Маҗарстанда җитештерелгән 3 кас түшкәсе табылды. Апаз районы прокуроры Сросил Ходинадзор белән бергә аны юк итте. Бу видео бик тиз интернетта таралды. Әлеге хәл иң нык тәнкыйтьләнгән, төрле мәзәкләр тудырган вакыйга булды. Шулай ук Татарстанның Әгәрҗә районында берничә помидорның Казан һаваланында 3 роза үсентесенең шикләүләргә эләгүе дә зурлап язылды. Быел Казан федераль университетында математиканы татар телендә укытырлык белгечләр әзерләү бетте. Ректор Гафуров моңа күз йомды, Татарстан хөкүмәте берни эшләмәде. Республика бу эшкә 5 миллион сум акча таба алмады. Татарстанда 2015 ел парклар һәм скверлар елы дип игълан ителсә дә, Казанда берничә шау-шулы вакыйга булды. Башкаланың Урицкий паркында 9 агач юк ителде, аларның 6-сы кешеләргә куркыныч тудыра дип табылган, әмма 3-сы юл салырга кумачаулый дип киселде. Парк символы булган 1 гасырлык тол агачына да ясыны калды. Бу казаннар бөтенләй көтмәгән хәл дип бәяләнде. Паркны төзекләндерү эшен башкарган Волга автодор оешмасына штраф салынды. Федераль университет ректоры Илшат Гафуров фәрманы белән Ленин бакчасының өскү өлешендәге агачлар киселде. Биредә машина кую урыны ясаларга тиеш. Бу эшне башкарыр өчен Казан мэриясе рөхсәт биргән. Бу гамәл Казан җәмәгатьчелегенең ачуын кабартты, матбугатта, интернетта шау-шу купты. Моңа Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та игътибар итте. Активистлар җиңде, Миңнеханов парковка ясарга рөхсәт итмәде. Киселгән агачлар урынына яңаларын утыртырга кушты. 2015 елда Илшат Гафуровны федераль университет ректоры вазифасыннан азат итү турында петиция язылды. Аны Россия премьер-министры Дмитрий Медведевка юлладылар. Егерме дүртенче ноябрьдә Түркия шигендә шик бозган өчен Русиянең су 24 очкычы барып төшерелде. Бу низак ике дустан әйлене душман ясады. Русиядә Түркия белән элемтәләрне өзергә, туристларны анда ялга җибәрмәскә, Түркиядән сатып алынган азык-төлекне текстиль эшләнмәләрне тыярга, Түркиядә белем алган русияле ширкәтләрне кире кайтарырга дигән фәрманнар берсен-берсе уздыра-уздыра ява башлады. Мәскәүдә Төркия вәкиллеге каршында урам җыеннары оештырдылар, Төркия байрагын да яндырдылар, тәрәзәләргә ташлар да ыргытылды. Төркия ватандашларын кыйнау очраклары ишайды. Русия мәдәният министры Владимир Мединский Русиядәге милли республикаларга, шул исәптән Татарстанга да Төрк сой оешмасы белән элемтәләрне өзергә дигән фәрман бирде. Уфа бу әмерне шунда ук үтәде. Төркия белән Русиянең арасы бозылганга күрә Татарстан исеменнән чыгыш ясарга тиешле Ямле ансамбле дә Сәйдә Мөхәммәтҗанова да Истанбулда узган Төрк Визион җырбәйгесенә бара алмый калды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Шулай ук быел Татарстанда шау-шу куптарган җинаятьләр мәхкәмәшләре булды. 15 сентябрьдә Чаллы мәхкәмәсе милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны социаль челтәрләрдә Русия президенты Путин гамәлләренә каршы язмалар урнаштырганы өчен 3 ел төрмәгә хөкем итте. Татарстанның югары мәхкәмәсе Кашаповка чыгарылган карарны үзгәрешсез калдырды. Милли хәрәкәткә басым ясау дәвам итте. Алабуга Чаллы активистлары утырыш уздырганда көч кулланып тоткарланды. Казанда узган хәтер көненә Фәүзия Бәйрәм Камова белән Айдар Хәлим килә алмады, аларны юлда тоткарладылар. Яшел үзәндә 63 миллион сум акча урлап качкан инкассатор Игорь Богачев белән Илья Каструбинга карата мәхкәмә булды. Чаллыда табиб Андрей Железновны үтерүдә гаепләнүче Мисбах Бабай Сәләхетдинов та сак астына алынды. Быел Мәскәү Татарстанга яңа митрополит билгеләде. Феофан Отакай җинсызланып эшкә тотынды. Ул Казан кирмәнендәге тарихи биналар Казан епархиясенә карый, алар православ руханиләренә кайтарылырга тиеш дип белдерде. Шулай ук Казанның үзәгендә зур чиркәү салыначагын әйтте. Татарстанда сәяси мәйданда иң мөһим вакыйга ул президент сайлавы. Президент сайлавы республиканың үзен, президент институтын саклау өчен дә тавыш бирү халык референдумы буларак бәяләнде. Рөстәм Миңнеханов 95% тавыш җыеп җиңде. Быел Татарстанның яңа тарихында парламентаризм үсешен бәйрәм итү булды. Республиканың парламенты оешуына 25 ел тулды. Татарстан Русия Дәүләт Думасы тарафыннан урыс теле һәм әдәбиятын укыту концепциясе проекты белән килешмәде. Татарстан Дәүләт Шурасы федераль үзәкнең милли мәгариф системасын бетерү проектына каршы мөрәҗәгать кабул итте. Быел Казанда Төркиянең яңа баш консулы Турхан Дилмаш эшли башлады. Дипломат барлык чараларда да татарча чыгыш ясау белән барысының да күңелен яулады. Татарстанга АКШның Русиядәге илчесе Джон Тефт килде. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Василий Шәйхразиев каршы алды, озатып йөрде. Аны Чаллы белән таныштырдылар. Русиянең чит илләр белән борчага пешмәгәнгә күрә Татарстанда зыян күрә. Инвесторларны җәлеп итү елдан-ел авырлаша. Татарстан президентының да чит илләргә сәфәрләре кими бара. Моңа кадәр ул көнбатыш яки көнчыгыш илләреннән кайтып кермейде дияргә була. Әмма хәзер сәфәрләр итеген җыя төштеләр. Быел Рөстәм Миңнеханов Иран, Кытай, Азербайҗан, Төркменстан, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Мисыр, Ирландия, Швейцария, Финляндия, Катар һәм шундый кебек илләргә эшлекле сәфәрләргә барды. Инде 2015 елның фаҗигаларын искә алыйк. Кызганыч, быел да Русияне дә, Татарстанны да фаҗигалы вакыйгалар читләп узмады. Казанда Адмирал сәүдә үзәге янды. Анда 17 кеше һәлак булды, 2 кеше хәбәрсез югалды. 70-дән артык кеше тән җәрәхәтләре алды. Йөзләгән эшмәкәр эшсез калды. Әлегә бу кадәр җинаять өчен кем җавап тотарга тиеш дигән сорауга җавап юк. Фаҗига вакытында янгын сүндерүчеләр дә, гадәттән тыш хәлләр хезмәтләре дә тиешенчә эшләмәде дип гаепләнде. Әмма бу хезмәтләрнең башлыклары берсе дә эштән азат ителмәде. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Идел буе төбәге башлыгы фаҗига булган вакытта хезмәткәрләрнең селфи төшкәне өчен гафу үтенде. Адмирал Сәүдә үзәгендә янгын чыгуда төп гаепләнүче миллиардер Сёмин дип игълан ителде. Русияның Кагалым авиа һава ширкәтенең очкычы Мисырда 31 октябрьдә һәлакәткә очрады. Анда булган 224 юлчының барысы да үлде. Башта очкыч техник сәбәпләр аркасында җимерелде дип әйтелде, әмма бомба шартлау ихтималы турында АКШ, Британия, Израиль махсус хезмәтләре белдерде. Соңыннан Русия иминлек хезмәтләре дә моны теракт дип таныды. Очкыч һәлакәтеннән соң Русия хакимияте Мисырга очышларны тыйды. Туристларны Русиягә махсус рейслар белән һәм багажлардан аерым алып кайттылар. Быел шулай ук Франциядә дә коточкыч фаҗига булды. 13 ноябрьдә Париждагы террор гамәлләрендә 130 кеше һәлак булды, 300-нәп кеше яраланды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Инде сөенечләр. 7 июньдә Бөтенрусия татар авылы Сабан Туярымбарның татар каргалысында узды. 9 июньдә Татарстанның Югары Ослан районында яңа IT шәһәр Иннополис ачылды. Бу Русиядә IT һәм югары технологияләр берләшләре яши һәм эшли торган шәһәрнең беренчесе. Бирдә башлангыч һәм урта мәктәпләрдә эшли башлады. Татарстан башкаласында су спорты төрләре дөнья чемпионаты узды. Аның рәсми ачылышы 24 июль иде. Дакар раллиендә КамАЗ Мастер такымына 13 тапкыр уңыш елмайды. Беренче эш урынында шаллылар эләктерде. Казан зур шараларны үзендә уздырырга күнекте. Казан 2019 елда World Skills эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатын үзендә үткәрүне отты. У 6-нче бөтен Русия татар дин әһелләре форумы узды Казанда, 14-нче июньдә алар Болгарда җыенмыздырды. Болгарда бөтен Русия ислам академиясе ачылды. Русиядәге 7500 мәчеттә хезмәт итәчәк имамнарны әзерләү үзәге булачагын. 27 июньдә Казанда Шираттагы 3-нче республика күләмендә ифтар узды. Казан аренада оештырылган авыз ачуда 5000 мөселман катнашты. Барысы белән дә бергә ахшам намазын Рөстәм Миңнеханов белән Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтемер Шәймиев тә укыды. Елда Казанда яһудларның синагога бинасы төзекләндерелде. Гыйбадәтхананың 100 еллык тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Сентябрьдә Казанда 11-нче мөселман кинофестивале узды. 52 елдан 700 гариза кабул ителгән иде. Татарстан иҗатчылары өчен быел уңыш елмайды. Салават Юзиевның «Ишекне ябып чыгып китте» кыска метражлы киносы, Денис Красильниковның «Идел Урал легионы» турындагы «Кичерелмәгәннәр сугышы» документаль фильмы җиңү яулады. Татар иҗатчылары берничә киноны дөньяга чыгарды. Рудольф Нуриев, Рудик, Айсылу, Чаза кебек фильмнар әзер булды. Татарстан Яңа гасыр телеканалы ел ярым дәвамында төшерелгән Ак чәчәкләр сериалын тәкъдим итте. Шулай ук узып баручы ел Нәүрүз, Нөр, Шаляпин һәм Нуриев фестивальләре Казанда Туфан Миннуллин декадасы белән истә калачак. Тинчурин театрында Кара Пулат операсының премьерасы булды. Камаллар Хуҗа Насреддин спектаклен куйды. Бу ике тамашада тантана бүләген тапшырганда ел вакыйгалары исемнәренә кертелде. 23 сентябрь Мәскәүдә яңартылган Җәмигъ мәчете ачылды. Ул Русия башкаласындагы иң зур мөселман гыйбадәт йорты булып санала. Бирдә бер юлы 10,000 мөселман намаз кыла ала. Мәчетне төзекләндерү 170 миллион долларга төшкән. Сөлейман Кәримов иң күп акча бирүче эшмәкәр дип санала. Тантанада Владимир Путин, Төркия президенты Рәҗәп Эрдоган белән Фәлестин башлыгы Мәхмүд Аббас та бар иде. Кунаклар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров та булды. Татар фәне дөньясы 2015 елның иң зур вакыйгасы ул татар тарихының 7 томында нәшер ителү дип бәяләнде. Бу фундаменталь хезмәтне тормышка ашырыр өчен 15 ел вакыт кирәк булды. Бу эштә 200-дән артык тарихчы катнашты. Фәнни хезмәт электрон вариантта да бар. Казанда туып үскән Гүзәл Яхинаның «Зөлейха күзләрен ача» дип аталган әсәре Русиядә ел китабы дип табылды, ә Татарстанда бу исемгә Зифа Кадирова ия булды. Казанның тарихи өлешендәге биналарны төзекләндерү 2015 елда да дәвам итте. Тукай белән Париж коммунасы чатында урнашкан Галиев мәчетенә дә чират җитте. Ике манаралы тарихи бинаны төзекләндерү эше тәмам. Биредә Татарстан диния дәрәсе урнашыр дип көтелә. Шулай ук Балман урамындагы матбугат йорты да кунакхана булып төзекләндерелә бетте. Анда кечкенә генә булса да татар китаплары кибетенә урын табылды. Быйыл Илхам Шакиров, Әсхәт Шакиров, Наиля Гәрәева юбилейларын бәйрәм итте. Камал артисты Ринат Таҗетдин мәртәбәле алтын биклек премиясенә ия булды. Менә шушы күңелле мизгелдә 2015 елны йомгаклыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Уңышлы булсын, бәхетле булсын, сәламәт булсын, мул булсын 2016 ел. Азатлык радиосының барлык хезмәткәрләре исеменнән мин сезгә исәнлек, саулык телим. Бездән аерылмагыз, азатлыкта бергә булыйк.
Азатлык радиосы тыңлаучылар кайда яшәүләренә карамастан, сәламебезне җиткерәбез. Җырның территориаль чикләре дә, милли чикләре дә булырга тиеш түгел. Җыр җыр инде ул, җыр ул халыкныкы, нинди милләт булуына карамастан. Татарлар, башкортлар үз итеп, чөнки җырларыбыз, моңнарыбыз бер.
Яңгыр яуаша барчаба, җил башлый сөю сүзләрен, ятның назын иркәләрен тоеп, иреңнәрдә ашкан күзләр. Иреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләрендә зәңгәр сирень төсе, күңелләрдә ясның саф исе. Иреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләрендә зәңгәр сирень төсе, күңелләрдә язның саф исе. Кышлар белән тынып калган хисләр, яз ташкыны булып аштылар. Мәңге ашмас дигән хыялларда, назлар килгәч шымга аштылар. Иреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләрендә зәңгәр сирень төсе, күңелләрдә язның саф исе. Иреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләрендә зәңгәр сирень төсе, күңелләрдә язның саф исе. Ярылый күңел, айрар кышлар болып өзедер. Анатланып йөрәк ярсып тибә, булмый яңа хәзер күзеде. Иреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләрендә зәңгәр сирень төсе, күңелләрдә язның саф исе. Иреңнәрдән сипелә бер көнлә, иреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләрендә зәңгәр сирень төсе, күңелләрдә язның саф исе. Иреңнәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләрендә зәңгәр сирень.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Кадет агыла яңа елда, яңа елларда бир сәйри тагынсындай моңлы, мәгънәле җырлар халкымның, тамашачыларыбызның, милләтебезнең рухын ныгыта торган, күтәрә торган, горурлана торган мин татармын дип әйтеп. Тазалык, исәнлек, саулык сезгә, рухи күтәренкелеге, тән сихәте, җан рәхәте теләп калам сезгә барыгызга да.
Please.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Әкренгенә сиздерем ишә яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймы, һаман да нидер көтә. Жырларда жырланса да, портаян мінісім жүрек, маңғайлар сырланса да, үтті ешлік жүлерлікте, жырларда жырланса да. Гасын былай үземне қанатлы ғай қис етем. Әлі яшлігім кішлер әйләніп қойтым екен. Қортаян әлісім үйрек, маңғайлар сұрғанса да, үтті яшлік жүлерлік, жырларда жырланса да. Жырларда жырланса да. Мәхәббәт яшләрдә диләр, булавын һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы хайван көннәрдә дә. Кортаян әлисем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлекте, җырларда җырланса да. Кортаян әлисем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлекте, җырларда җырланса да.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.